Kapitola 33. Udělala si dobře, že zbouchla do stolu, pochválil Markétu synovec Olbram, když se objevila v písku. Co hodláš dělat teď? Pokud dovolíš pár dní, bych přespala u tebe, než vyřeším záležitosti kolem mého domu tady na rinku. Pronajala jsem ho, ale protože půlka patří Barborce, musím se nejprve domluvit s ní. To je samozřejmé. A pak, než se domohu na synovi podílu ze svého majetku v Prachaticích, budu si muset najít práci. Ty? Nic ve zlém, ale nikdy v životě si nepracovala. To máš tedy divné představy, usmála se Markéta. Neurazila se. A ani ve snu by ji nenapadlo přiznat, co si myslí o tom, když její synovec hrdě tvrdil, že pracuje na radnici. Klidně vysvětlovala. Starala jsem se o domácnost. Někde určitě hospodyni potřebovat budou. A pokud ne, zkusím něco jiného. Třeba začnu obchodovat. Jsi žena, upozornil Olbram, ale nemínil jí přidělávat vrásky. Věděl, že to nebude mít snadné, ale byl rozhodnutý pomoci jí, jak jen to půjde. Měl ji rád a souhlasil s tím, co provedla. Být to na něm, Jeníka by vykopl už dávno. Markéta si složila věci v podstřešní komůrce, v níž jako dítě kdysi žila. Vyměnila pár slov s Františkou a zašla do svého domu, kde momentálně žil pekař Mácha. Dařilo se mu dobře, protože dům stál na rinku a hodně lidí chodilo pro chléb k němu. Navíc kupoval dobrou a levnou mouku, tu mu dodávala Barborka z dvorce, který zdědila před Píseckými hradbami. Radost si mi tedy neudělala, drbal se ve štětinatých vlasech Mácha. Ale dalo se to čekat. Tvůj syn sešel z cesty, kterou ctíme my, kališníci. Je blouznivec a pokud nectí ani matku, je horší než kacíř. Jenže mně se odtud, popravdě řečeno, vůbec nechce odcházet. Daří se mi jako nikdy. Možná bychom však našli řešení, které uspokojí všechny. Markéto, pokud vím, žiješ sama. Jedna jizba by ti mohla stačit. A jíst budeš s námi u stolu. Tvá žena mě nemá ráda a žárlí. Usměješ se na mne a bude zle. Stojí ti hádky za to? Dům si můžeš v písku pronajmout jinde. Nebudu tě samozřejmě nutit, dám ti dost času. Nikde nenajdu dům na tak skvělém místě. Zákazníci jsou zvyklí chodit sem. Pec v dílně má úžasný tah, ostatní pekaři nemají rozhodně tak do zlatova propečený chléb jako já. Upřímně, raději se hádat s tou mou, než se stěhovat. Ono se to nějak porovná. Zůstanu. A ty jsi samozřejmě vítána. Markéta přikývla, ale znala jeho ženu a věděla, že tohle asi řešení nebude. Jednoho tyrana se zbavila a vedle druhého by měla žít. Ale vyhnat Máchu z domu nechtěla a ani nemohla. Ctila smlouvy a nemohla si v písku udělat špatnou pověst hned, jak se přistěhovala. Zašla ještě za Mikulášem z Pelhřimova. Měla ho vždycky ráda a on jí rovněž. Strávili spolu příjemný večer ve vzpomínkách na společné mládí v pražských městech. O současnosti raději nehovořili. Hned následujícího dne si Markéta najala povoz se dvěma koňmi a zaplatila podomkovi, aby ji odvezl do Čachrova. Sice už začaly podzimní plískanice, ale cestovali rychle a za dva dny povoz zastavil před bránou tvrze. Barborka měla už obrovské břicho a chodila těžce, protože porod měl přijít v nejbližších dnech. Navzdory tomu sešla na nádvoří, aby ji uvítala. Rychle přehlédla dvůr a hospodářství, pak se těžce vyškrábala zpět do hodovního sálu v podstřeší. Na každém třetím schodu musela odpočívat. Markéta se zatím ubytovala a pak se posadila ke své neteři a rychle si sdělovali novinky. Od jara se Mracka neviděla, přiznala se Barborka. Vím jen, že se na svatého Václava zasnoubil. Pro mne je mrtvý, ale je to možná dobře. Nebyl by dobrý manžel. To nemůžeš nikdy předem vědět. Já si o Matěji Smolařovi taky myslela, že je to rozumný chlap a vidíš, jak dopadl. A Jeník? Škoda mluvit. Starosti mi dělá i Adléta. Nevychovala jsem děti dobře. Mohla bych se vymlouvat na válku, ale ne. Byla jsem špatná manželka a matka. Neblázni, každý křesťan je odpovědný sám za sebe. Nemáš si co vyčítat, to spíše já. Moje dítě nebude mít otce. Pokud vím, v podstatě ho neměli ani ty starší. Ano, ale pocházeli z manželského lože. Navíc měli skvělého kmotra. Jenže který rytíř přijme kmotrovství bastarda? Hledala si už? Zkoušela jsem to, ale je to marné. S Buškem ze Strážova jsem se rozešla. Jsem sama, stejně jako ty. A kdybych nebyla těhotná, musela bych se teď opít. Já taky, ale samotnou by mě to nebavilo. Zůstanu tady, než porodíš. Pomohu ti. Jsi hodná, přikývla Barborka a skřivila tvář, protože dítě zase kopalo. V posledních dnech to bylo pořád. Bylo jasné, že to bude dítě živé a už se připravuje na to, aby se dralo ven. Velice brzy ráno, většina čeledě ještě spala, se před bránou objevil rytíř na koni. Protože v noci začalo sněžit, ale pak se sníh změnil v déšť, byl promoklý na kost. Strážný chvíli váhal, ale nakonec ho pustil dovnitř. Byl to Racek z Pajreka. Kde je? Vyštěkl na purkrabího Zejbiše, který mu ještě celý rozespalý zastoupil cestu. Ve své ložnici, ale nemyslím, že by tě chtěla vidět. Snažil se ho zastavit. Zejbiš sedával se svou urozenou paní u stolu a věděl, v jakém rozpoložení je. Jenže Racek se s ním nemínil bavit. Odstrčil ho a po venkovním dřevěném schodišti se hnal nahoru ke vchodu do paláce. Z prvního patra pokračoval po vnitřním uzonkém kamenném schodišti k ložnicím. Na okamžik zaváhal a pak opatrně otevřel jedny dveře. Barborka spala na lůžku. Trhaně odechovala, ale vrznutí pantů ji vzbudilo. Zvědavě otevřela oči. Poznala ho hned. Co tu děláš? Víjela na něj. Kdy se to narodí? Proč tě to zajímá? Proč? Je to přece naše dítě. Kdybys věděla, co jsem zkusil. Ty? Snad já. Já vím, co si asi myslíš, ale já tě miluji. A nemohu bez tebe žít. Když jsme se tehdy v Gdyni rozešli a já doma otci pověděl, co a jak, víš, co udělal? Dal mě uvěznit. Zavřel mě v jizbě ve věži a dal mě hlídat. Měsíc jsem nesměl vyjít ven. Pak přivedl tu husu Anu. Musel jsem se s ní zasnoubit, ale ven z hradu mě stejně nepustil. Nakonec se na mě přece jen usmálo štěstí. Před týdnem jsem si ji musel vzít, jenže v manželském loži jsem s ní manželství nekonzumoval. 3 noci to se mnou zkoušeli. Dělal jsem, že to prostě nejde. Tu třetí byli u toho její rodiče i můj otec. Měl jsem co dělat, abych se udržel, ale povedlo se. Ráno kaplan prohlásil manželství za neplatné. Otec mne vyhnal. tak jsem tady. Rád bych si tě vzal za manželku ještě dneska, aby se naše dítě narodilo z legitimního manželského lože. To myslíš vážně? Vydechla nevěřícně Barborka a pokusila se vstát. Byla rozlámaná a moc jí to nešlo. Pomohl jí a dodal: smrtelně vážně, má drahá. Pošli někoho na Riesenberg. Donutím strýce, aby se stal kmotrem našeho dítěte. Odpoledne se konala rychlá svatba. Večer Barborce vytekla voda, ještě tu noc se narodil chlapec. Dostal po otci jméno Racek. Kmotrem mu byl Racek z Riesenberka a kmotrou Markéta. Narození dítěte na Čachrově oslavili, jak se sluší. Naši moudří předkové správně tvrdili, že hosté nemají od stolu odejít po svých. Sklepníku přines ještě pivo a medovinu taky, křičel Racek pyšný na svého syna. Opili se všichni, včetně Háty a Čejchana. Pouze Barborka o tuhle kratochvíli přišla. Ráno se Markéta vzbudila ve své jizbě a moc si toho nepamatovala. Na lůžku vedle ní spokojeně pochrupával Racek z Riesenberka. No a co? Divil se jejímu pohoršení. Já jsem kmotr a ty kmotra. Hned, jak Barborce skončilo šestinedělí, syna pokřtili v kostele a pak spolu s ním vyrazili na pajrek. Rackův otec Tomáš je vzal na milost. Kdybys mi nedala vnuka, ale holku, vydědil bych toho svého mizeru na mou duši, vykládal dobromyslně. Ale mému rodu si dala dědice a tak ti tvou hanebnost odpouštím. A jemu pacholkovi taky. Na Tři krále chtěl být Adam zpátky ve Vídni. Bylo mu jasné, že bude putovat pěšky. V tomhle zimním čase těžko potká kupce s povozem, který by ho svezl. Proto se rozhodl, že Telč opustí hned po svátku papeže Silvestra. Rosamunde se od rozhovoru na rinku úspěšně vyhýbal. Ale pravda byla, že ona nejspíš též. Večer před odjezdem si ho matka vzala stranou. Co se děje? Ty ses zamiloval, do koho? Nezamiloval, bránil se mrzutě. Jenže Leška se dala těžko odehnat, pokud si něco vzala do hlavy. O tom by mohl vyprávět Adamův otec. Chvíli se ještě vykrucoval, ale nakonec jí celý příběh svěřil pod příslibem, že otci o tom nic nepoví. Stačí, že ví o Rosamunde. Znám jí, řekla, když skončil. Trochu namyšlená, ale jinak je to dobrá ženská. Vedle tebe by se mi docela líbila. Co by tam dělala, budu knězem? To si tvůj otec myslel taky. Upozornila a nedokázala skrýt píchu. Hned však zvážnila. Adame, nejde přece jen o tebe. Měl bys myslet trochu i na ní. Ale hlavně na svého syna. Otce už má. Vychová ho stejně dobře jako já, možná ještě lépe. Je urozený a dal mu své jméno. To snad stačí. Já si to nemyslím, ale dělej, jak chceš. Jsi už dospělý. A mnohem učenější, než jsem já. Ani pořádně psát neumím, ale vím, že rodina je víc než učenost. Než odjedeš, nezapomeň se s ní rozloučit. Ona za nic nemůže. Adam byl před odjezdem už takhle rozmrzelý, ale po rozhovoru s matkou ještě víc. Nakonec opustil faru a vydal se do hradu. Rosamunde zastihl doma. Právě malého Adama přebalovala do čisté pleny. Potrpěla si na způsoby, které znala ze dvora svého vznešeného otce. Nikdo jiný tohle v Telči nedělal. Matky dětem zadečky jen opláchly a pokud dítě vůbec balili do nějaké látky, pak používali zavinutí několik dní, protože se stejně za chvíli zase znečistilo. Mnohé měli navíc jen to jedno, plátno bylo drahé. Přišel jsi, řekla tiše, když ho ve dveřích poznala. Adamovi se zdálo, jako by se jí chvěly ruce. Dál přebalovala syna a mlčky čekala. Došel k ní a zadíval se do malinké dětské tvářičky. Syn byl podle jeho názoru rozkošný, oči, nos, ústa, všechno měl po něm, jen mnohem drobnější. Chceš si ho pochovat? Zeptala se, když byla s přebalováním hotová. Chtěla mu ho podat, ale pak se rozesmála. Ty nevíš, jak na to, viď? Tohle tě asi na univerzitě neučili. Takhle se to dělá, vysvětlovala. Strnulá upjatost z ní spadla. Sevřel proti své vůli malého Adama v náruči. Byl tak zoufale drobný a křehký. Nemohl si pomoci, měl o něj strach. Chvíli váhal, ale pak vyhrkl. Tvůj Bernard samozřejmě ví, že není jeho. Jak se k němu chová? Dobře. Před Bohem i lidmi ho přijal za svého a dal mu své jméno. Je to líný a hodný muž. Uzavřel s mým otcem smlouvu, že našeho syna vychová a tu plní. Ví moc dobře, že jinak by se k úřadu purkrabího nikdy nedostal. Váží si ho, víc než mě. Proč si řekla tu poslední větu? Zeptal se stísněně. Malého Adama jí vrátil. V jeho náruči totiž usnul. Opatrně ho uložila do kolébky. Adam mu udělal křížek na čelo a pak se posadili ke stolu. Do dvou číší nalila trochu hořkého ležáku. Manžel dostával z městského pivovaru žejdlík z každé várky zdarma a protože sama pila málo a on skoro vůbec ne, většinou jim pivo zbylo a mohli ho prodávat. Proč jsem řekla tu větu? Opakovala zaraženě. Ani nevím. Asi proto, že je to pravda. Víš, vždycky jsem si myslela, že být dcerou bohatých rodičů je štěstí. Už si to nemyslím. Život nenaučil. Jak praví evangelia, ponížen bude ten, kdo se povyšuje. Ruprecht z Villachu by tě nepochválil, protože ten citát zní obráceně, upozornil. Díval se jí do tváře a cítil, že ho zaplavuje něha. Tohle byla úplně jiná Rosamunde než ta, kterou poznal ve Vídni. Tam ta ho vzrušovala, ale tahle byla až dojemně slabá a neuvěřitelně krásná. Mnoho z učení Ježíše Krista vypadá jinak v životě nás, prostých lidí, než jak ta slova zapsali a hlásali evangelisti. Narodila jsem se v klamu a v tom klamu mne univerzita jen utvrzovala. Adame, přeji ti, aby jsi zachoval zdravý rozum. Připili si. Budu muset ušít, řekl tiše a vstal z lavice. Chtěl se vydat ke dveřím, ale zastavila ho. Takhle bychom se loučit neměli. Špitle rozechvěle. Zvedla paže a ovinula je kolem jeho krku. Pak se přisála na jeho rty. Pomilovali se na podlaze vedle kolébky divoce a s prudkou vášní. Domů se Adam vrátil až za tmy. Potácel se jako opilý a nevěděl, co má dělat. Ráno se ještě zastavil na bohoslužbu v kostele. Rosamunde tam byla i se svým manželem. Krátce si ho změřila, ale ve tváři se jí nepohnul ani sval. Po mši se však u něj zastavila a popřála mu šťastnou cestu. Stejně srdečně mu ji popřál i její manžel. Když Adam opouštěl telč, umínil si, že do jejich bran už nikdy nevkročí. Královna Alžběta se během podzimu ani na chvíli nezastavila. Uherské záležitosti vyžadovaly neustálou pozornost. Mohla však být spokojená. Misky vach se začaly pomalu klonit na stranu Habsburků a jejího syna Ladislava Pohrobka. Stalo se tak hned začátkem roku, kdy polský král zaútočil na Prešpurk, jehož obranu svěřila synovi proslulého husického hejtmana Mikuláši Sokolovi z Lamberka. Osvědčil se. Polské oddíly vedené Janem Čapkem ze Sán dokázal nejen odrazit, ale ještě jim způsobil značné ztráty. Během léta pak Jánoš Hunňády porazil odbojného valašského knížete Vlada Drákulu, jemuž se říkalo Napichovač, protože dal na kůl po svém vítězství nad Osmany narazit několik tisíc janičářů. To Alžbětu příliš nezajímalo, neboť tím si Hunňády jen řešil své problémy doma v Sedmihradsku. Důležitější však pro ní bylo, že dokázal porazit i Osmany. I když Hunňády patřil k jejím odpůrcům, nebylo jí jedno, co s uherským královstvím bude. Věřila, že ho pro svého syna vybojuje a byla přesvědčená, že proti vzbouřeným uherským velmožům a polskému králi to půjde snáze, než kdyby zemi ovládli Mohamedáni. Byl advent, ale to neměnilo nic na ostří její politiky. Pod záštitou papežského legáta kardinála Cesarínyho uzavřela v Děru s polským králem Vladislavem příměří. Podle něj se měl zachovat status quo, což bylo výhodnější pro ní. Tím se totiž potvrdily pozice, které v Uhrách získala, a otevíralo jí to cestu k dalšímu boji. Polský král po vojenských neúspěších potřeboval oddech. Znovu si vděčně opakovala, jak výtečným tahem bylo přijmout do svých služeb Jana Jiskru z Brandýsa. Sotva polští vyslanci opustili den po svátku svaté Lucie Děr, odechla si. Věděla, že teď ji čeká pár klidnějších měsíců. Měla ráda advent. Během Vánoc se jen zřídka válčilo a když byla malá, byla to doba, kdy měl na ní otec Zikmund nejvíce času. Milovala chvilky s ním. Těšila se do Vídně na jeho proslulý jarmark. Musela však zařídit pár drobností a tak ještě dva dny zůstala. Ráno, kdy měla s celou družinou Děr opustit, se jí udělalo nevolno. Nejprve to nebrala vážně a dokonce opustila brány hradu, ale asi za hodinu začala zvracet a komoří sám nařídil, aby se výprava vrátila. Alžbětu snesli ze sedla a zpět dopravili v nosítkách. Co mi zatraceně je? Že by ta ryba včera? Přece se nezeseru po obyčejném sláječkovi, rozčilovala se. Když měla zlost, hovořila hodně jadrně, stejně jako její slavný otec. Jeho výrok, kterým odmítl požadavky kališníků, že jim raději nasere do zobáků, se rozšířil po všech panovnických dvorech křesťanského světa. Ne, to nebude jídlem, kroutil starostlivě hlavou její ranhovič, mistr vídeňského vysokého učení. Možná úplavice. Vyptával jsem se ve městě, jí pár podomků má. A kde bych k ní asi tak přišla? Zatraceně to bolí, kroutila se v křečích. Ranhojič jí podal utišující lektvar a pak pustil žilou. To na chvíli pomohlo. Všechny služebníky vyhnala ze své ložnice. U lůžka zůstal jen její zpovědník. Společně se modlili za uzdravení. Večer se její stav zhoršil. Obávám se, že naši královnu někdo otrávil. Svěřil se Ranhojič jejímu komořímu. Ale netuším, jaký jed by to mohl být. A tak jsem bezmocný. Podávám jí dávidla, jenže to ji oslabuje. Víc dělat nemohu. V noci se Alžběta vyspovídala, protože bylo zřejmé, že si ji záhy povolá k sobě pán. Když jí dal zpovědník rozhřešení, nechala svolat celý dvůr. I když se jí hovořilo těžce, věděla, že má ještě jednu důležitou povinnost. V jizbě se shromáždili nejvýznamnější rakouští a uherští velmožové habsburského tábora. Museli pokleknout a na svou duši a spásu odpřísáhnout věrnost jejímu synovi. Malému Ladislavovi nebyly ještě ani 3 roky. Jeden po druhém se s ní rozloučili a pak je vyhnala ven. Chtěla být sama. Na rozdíl od otce si nepřála, aby podaní viděli, jak jejich panovnice umírá. Chvíle mi ztrácela vědomí, točila se jí hlava a před očima se jí míhaly útržky z jejího života i představy, co bude. Měla zlost. Vždyť právě dosáhla Kristových let. Bylo jí 33 a mohla toho ještě tolik dokázat. Zasraný život, ulevila si. Zasraní Jagelonci, Hunádi i ti čeští kacíři, bože. Smiluj se nad pokornou hříšnicí, ochraňuj mé země a mého syna. O chvíli později ztratila vědomí a už se neprobrala. Zemřela jen 5 dní poté, co uzavřela mír s polským králem. Vše, co budovala, se zhroutilo.